aften skal vi høre docent i jiddisch ved Lunds Universitet, Jan Schwarz, give os en oversigt over de vigtigste figurer i jiddisch kultur siden Holocaust. Han vil både sørge for, at der bliver læst op på jiddisch og noget musik, og det lyder alt i alt meget spændende, så det glæder vi os meget til.
10 års jubilæumssæson i nye omgivelser. Vi er meget glade, at salonen har fået den alder, så det snart bliver voksen, kan have bar mitzvah eller bar mitzvah. Og vi er glade for salonens fortsat popularitet, og vi takker for jeres opbakning, også i den der nye situation, som absolut ikke er den endelige løsning. Det gør vi nu. Vi må se, hvordan det skal gå. Samtidig vil jeg gerne takke alle hjælpere, fordi nu har vi en hel del logistiske problemer og alt muligt andet, som vi ikke havde på blå time. Og på den måde, at vi kunne gøre det muligt for at få det her eftermiddag sammen. Så jeg vil gerne takke Simon og Frank og Erling og Leif
og Alex.
Ja, der er sådan lidt praktisk information. Der er i kantinen over, at der er noget vand for dem, der er kommet lidt senere, og noget frugter. Og efter vi fik foredraget, så skal vi også fejre salonen, så bliver der også lidt med andet. Både til ganen og så videre. Ja, i den nye situation, som vi har nu, jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at I står på meldingslisten, for jeg har haft mange mails med folk på det sidste, nogen, der læste det på Facebook, og nogen, der ikke var på Facebook, eller ikke har lagt mærke til på Facebook, ting forsvinder mig over det, ikke? Så dem, der virkelig har fået solid information, det er dem, der står på meldingslisten, for det så sender jeg e-mail ud. Så jeg vil anbefale, at I skriver jer op, så jeg har her en ark, som jeg kan skrive jer op senere. Altså, nu er der ikke mere information om tid og sted, hverken på MTS hjemmeside og heller ikke på salonens hjemmeside. Kun direkte mail på lukkede lister, hvor man får informationer. Jeg hørte lige, at der er nogen, Jan siger, at der er nogen, der dukkede op på blå time i dag. Jeg ikke forstået, hvorfor der ikke var foredrag. Jeg tror, der bliver sandt noget med suler og information om det her. Jeg vil lige sige hurtigt, at det næste program, det bliver den 7. i anden, det vil sige næste uge, som allerede er overtegnet. Det bliver jeg foredrag med Samuel Hacklin om Rusland og Ukraine og Putins forhold til dem. Og så kan I spørge, hvorfor det netop på biblioteker, hvor det er bliver varmt og heller ikke så meget plads, men det er simpelthen fordi der er noget arrangement nedenunder, og da vi har flyttet salonen, så alt var reserveret allerede, så det kunne vi ikke rigtig gøre noget ved. Men så bliver der også det andet næste program, det 21. februar. Og så hvis jeg husker rigtigt, det bliver nede i salen, for det var ikke reserveret i forvejen. Og det er en ung arkeolog, Lasse Sørensen, som er vores gæst. Og han har skrevet en opsigtsvækkende doktordisputas, som blev omtalt i medierne. Der var en hel side af artikler om ham i Politiken. Og der, det handler om Danmark, sådan som vi har nu, hvordan det bliver tid. Og det kommer så indvandrernes rolle her, fordi hans tese er, at det er indvandrerne, som har bragt landbruget til Danmark. Så det Danmark, vi kender i dag, det er faktisk i høj grad takkes indvandrerne. Og det vil han så tale om. Og så har vi et program til, og vi springer meget over, og det tredje april, Lars Knudsen, som har været vores gæst sidste år og holdt det meget velbesøgte, meget veloplagt foredrag om Leonard Cohen og hans forhold til jødedom, kommer han tilbage, og nu snakker han om Leonard Cohen og kærligheden med en masse musik. Og så det der nyt, som I kunne læse andre steder, Og det er nemlig, at vi skal deltage i Jødisk Kulturfestival, og vi er utrolig glade for Jens Skov, som tidligere kom og underholdt os og smagte klassemandmusik med om højsangen, og Anna Frank og Primo Levi. Så nu er han tilbage, og nu svøber han klassemand, som han siger, omkring Janina Gads digter. Og det bliver så Jens Skov sammen med Nis Bang Mikkelsen, som vil læse digterne op, og så en harmonikerspiller, Christian Sørgaard. Og det bliver under festivalen, så I kan holde øje med opslag der. Og så har vi også et plan til, som er altså ikke helt færdig endnu, og det skulle være et børneprogram under festivalen. Et musikalsk børneprogram, som hedder Det Orientalske Prinsesse. Og det er noget af Emil Goldschmidt og Idil Alpsøj, som vil synge til, og det bliver så en orientalsk rejse med forskellige slags musik. Og det er så beregnet for børnene, så I kan tage børn og børn og børn med. Ja, og så til sidst vil jeg sige, at efter, vi gentager efter det andet foredrag, som vi ser mig frem til, så vil vi fejre vores 10-års fødselsdag med et lille glas, som Salon Schmus er vært for. Og efter al den lang og men nødvendig snak, så er det en stor velkomst, og nu skal vi have vores udflugt til den jiddiske verden med Jan Schwartz og jiddisk kultur efter holocaust.
Til Café Schmus, for I, det er fint nok, det er godt. I inviterede mig, og det er jo en stor ære, det her, det er jo 10 års jubilæum på det her, den her institution, og det er jo en stor ære at blive inviteret, og jeg skal ikke sige så meget andet, fordi vi har kun en time, og som universitetslærer, så ved man, at en time, det går meget, meget hurtigt. Men på den anden side er der ikke nogen eksamen bagefter, så det kommer til at gå meget gelinde, det her. Så det, jeg skal fortælle om i dag, er baseret på en bog, jeg har udgivet, og den hedder Survivors and Exiles på engelsk, og Yiddish Culture After the Holocaust. Og efter, altså ja, det er man nødt til, efter jeg har givet min præsentation, så er der de her blanketter, hvis I er interesseret i at købe dem, så kan I få 20% rabat. Okay. Så det er jo en fornøjelse at gøre det her på dansk, og jeg var i Oslo, og der gjorde jeg det også på dansk, og det var også en fornøjelse. Og det, der er udfordringen, når man gør det her på dansk, og ikke på engelsk eller jiddisch, er selvfølgelig med oversættelser. Og det er meget centralt, når vi taler specielt om denne her periode i jiddisch kultur, fordi vi er meget afhængige af gode oversættelser. Og jeg vil give flere eksempler, når jeg kommer ind på de her forskellige forfattere og kulturpersonligheder og deres litterære værker. Hvordan der er meget, som man siger på jiddisch, verteitscht und verbessert. Det vil sige, det er oversat og forbedret. Ofte til det værre på engelsk. Specielt på engelsk. Heldigvis så findes der en antologi på dansk, som jeg også vil anbefale, der hedder Den Gyldne Kæde, som jeg redigerede. Det er efterhånden 20 år siden, den kom ud. Men den, jeg tror stadigvæk, man kan finde den på bibliotekerne. Og der er mange af de forfattere, jeg vil, som er med i den antologi. Okay, så det, jeg starter med nu, det er det hebraiske alfabet. Det her, det er omslaget på bogen, og det er et maleri af en maler, der hedder Samuel Bach, som er overlevende fra Vilna-ghetto. Og han er i dag i 83 år gammel. Han bor i Boston, og jeg mødte ham i Boston. Han er fantastisk fascinerende kunstner. Noget af det er i mine øjne mesterværker, noget af det er lidt mere kitschy. Men jeg vil tro, det er midt imellem det kitsch og mesterværk. Men det er et perfekt eksempel på, hvad den bog handler om. Han var så generøs, at han gav mig flere muligheder for, at jeg kunne vælge, hvad jeg ville bruge som omslag. Og jeg valgte den her, og det er, den hedder The Olive. Titlen er på engelsk, The Olive and the Burning Bush. Så I kan se, det her, det er et omvendt olive. Og det her, det er også et olive, der brænder. Og ellers er det helt mennesketomt. Det er sådan et meget øde landskab. Der er ikke noget, der er ikke nogen bebyggelser, der er ikke nogen mennesker, der er ikke nogen dyr, der er ikke noget som helst. Det er simpelthen, der er sådan noget meget sådan oprindelig skabelsen. Ikke? I begynder forfra igen, så at sige. Ikke? Og det hebraiske alfabet er byggestenene, grundstenene og grundmetaforen for jiddisk kultur. Specielt efter det vi kalder Holocaust, og det man siger på jiddisch hedder det chorben. På jiddisch bruger man ordet chorben, og det er direkte forbundet med chorben Beis Hamikdash, ødelæggelsen af det første og det andet ting. Og det her, ofte bliver det også betegnet på jiddisch, der dritte chorben, den tredje til indegørelse. Og jeg vil give et eksempel på alfabetets betydning fra to vigtige forfattere fra den her periode. Den første kender I alle sammen, og han hedder Isaac Bashevis-Singer, som fik Nobelprisen i 1978 og skrev på jiddisch, og er en meget fremtrædende, selvfølgelig, forfatter i den her periode. Og han skrev en historie, der hed Den sidste dæmon, som faktisk er oversat i min antologi her. Og i den historie, det handler om den sidste dæmon, som bor i en lille shtetl efter tilintetgørelsen i Lublin. Altså Singer, han skriver ofte om byer, der ligger i Lublin-regionen i Polen. Det var der, han selv kom fra. Der han tilbragte meget tid. Hans bedstefar var rabbiner i Bilgoraj, som også ligger i Lublin. Og Tyszewicz er en lille by, som også ligger i Lublin-regionen. Og det er den her sidste dæmon, som er blevet tilbage efter tilintetgørelsen. Og hvad gør en dæmon? Hvad gør en dæmon i en lille by i Polen? Der er ikke nogen jøder tilbage. De er alle sammen blevet slået ihjel eller flygtet. Der er ikke noget bebyggelse tilbage. Der er kun en lille dæmon, der sidder på sådan et gammelt høloft og spinder historier. Og hvordan spinder man historier? Man bruger alle de gamle bøger på jiddisch som forlæg for de der beretninger, som han så fantaserer sig til. Og byggestenen er selvfølgelig det hebraiske alfabet, som bliver brugt til at skrive på jiddisch. Ja? Og det siger han, og det jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil læse noget af det på jiddisch, så I får nogle, altså nogle af jer forstår vældig godt jiddisch og taler jiddisch, ja? Så det er jo amechaya, hvad jeg går ud fra. Og mange af jer forstår ikke jiddisch, det er jeg helt klar over. Men jeg vil gerne have, at I skal høre lyden af sproget, så det ikke er en abstrakt størrelse. Aber die Eiche sind fort jiddische, denn alle Beethoven sind nicht gekonnt zu tränzeln. Der von Säugich, der in tuit mich klammeren. Ich zähl die Wörter flecht kramen, teitscht daran in jede Pinterle, pissem veramses. Alef an Otle flieht, Beis a Bäum blieb. Gimmel a gallach kniet, dalet a dorren, der dorren brennt. Hey a henker hängt, wov a wächter schenkt, sinn a zelner schießt, chet a chasser niest, tetz a teuter meisest, jid Jut ajit ajit vergesst. Jo, wie lang ist da ein jiddisch Wort hab ich an unhaltenisch. Wie lang die Milpen haben nicht aufgegessen, die letzte Blättel, ist noch da mit was sich zu spielen. Was wird sein später, will ich vor den Mäuel nicht bringen. Und ein jiddisch os ist ein Schett, ein Jid, ois. Okay, so, bevor ich verteidigt und verbessert, og det er jo en meget fin oversættelse med afdøde Uri Jari, som nogle af jer sikkert kender, og en vilde i fred, som nåede at færdiggøre den her oversættelse, før han døde. Og så blev den så poleret, men det er hans oversættelse. Men bogstaverne er stadig jødiske. Alfabetet har de ikke kunnet ødelægge. Jeg suger næring af det. Jeg klamrer mig til det. Jeg tæller ord, laver rim og tolker en hel verden ud af hver eneste prik. Alef an odler, en ørn i flugt. Bas af bøjm, et træ i frugt. Gimmel af galler, en præst i tugt. Dalles af dorren, tornen brænder. Hæng af hænger, en bødel hænger. Vov af vægter, vægteren skænder. Sein af zelner, en soldat skyder. Kres af chasser, et svin nyder. Tes af tøjter, livet i død ender. Jud af jid, en jøde glemmer. Ja, så længe der endnu er jødiske ord tilbage, har jeg noget at holde mig til. Så længe ormene ikke har ædt den sidste side, er der noget at sysle med. Hvad der vil ske senere, vil jeg helst ikke tage min mund. For uden en jødisk tegn, er det forbi med en dæmons leje. Okay. Så, det der er vigtigt her, det er Jud ajit, en jøde glemmer. Og det her handler om, det er, alfabetet er erindringen, er ligesom, alfabetet er DNA'et for erindringen, specielt på jiddisch. Altså, folk eksisterede ikke mere. Det var, de der samfund eksisterede ikke mere. En hel verden var gået under. Men alfabetet var blevet tilbage. Og der var stadig forfattere. Der var stadig folk, der havde overlevet katastrofen. Og var flygtet til Amerika, til Palæstina, Israel. Og kunne fortsætte den her kultur. Så alfabetet er meget centralt. Og det er også noget, der er knyttet til noget, der går meget dybt i den jødiske religion, i jødedommen, netop erindring, at man skal huske, at man skal huske, hvad de gjorde, hvad Amalek, jødefjenden, gjorde mod jøderne. Og man skal også huske destruktionen af templet, det er meget, meget centralt i jødedommen. Og vi har en dag hvert år, Tisha B'Av, hvor man mindes destruktionen af templet. Okay? Så det her, det er udgangspunktet alfabetet. Men lad os nu gå ind og se, fordi det, bogen virkelig handler om, det er jo ikke abstrakte ting om alfabetet. Det handler om de her utrolige, fascinerende menneskeskæbner. Mange af de mennesker, som kom gennem det her helvede og fortsatte med at være kreative og skrive på jiddisch. Indtil de ofte altså Singer, han døde, da han var næsten 90, og en anden stor forfatter, han blev 96, Abram Sutskeva, og det er dem, vi skal tale om i dag. Så, jeg behøver ikke så meget i den her, det kan jeg gøre ganske hurtigt. Det vi taler om, det er jo en kultur, som de fleste, der sidder her, kommer fra. Det er den askenasiske kultur fra Central- og Østeuropa, ikke? Hvor jiddisch var det talte sprog for næsten 800 år. Og det der lille navn, det er Askenaz, det er jo et navn, der eksisterer i Bibelen, som ikke har noget at gøre med Europa, fordi Bibelen var jo redigeret meget, meget før der var noget, der hed Europa. Men altså, man senere hen besluttede, eller det ord blev så brugt af jøder til at betegne central- og østeuropæisk jødisk kultur, og specielt den jiddiske kultur. Okay. Der har vi de to første overlevende her. Til højre har vi Avram Sutzkever, som er en fantastisk poet. Og han døde i Tel Aviv i 2010. Her ser vi ham sammen med sin gode ven Shmerke Kaczyginski til venstre. De er blevet fotograferet. Det er et af de meget, meget få billeder fra Vilna Ghetto. Det er fra sommeren 1943, før de flygtede fra ghettoen. Og I kan se, at Sutzkever og Kaczyginski, det er jo rigtig europæiske intellektuelle, ikke? Altså med brillerne og den måde, det lidelsesfulde udtryk i ansigtet og sådan noget der. Ikke? Det er intellektuelle, som på en helt utrolig måde lykkedes at overleve. Altså der var overlevelsesprocenten var i Vilna Ghettoen var, altså jeg ved ikke præcist, men jeg vil tro, det var under 5%. Måske under 3%, hvad jeg tror overlevelsesprocenten var. Og Sutzkever til højre, han overlevede sig med sin kone, men de havde deres spædbarn blev som alle andre jødiske spædbørn i den her ghetto blev slået ihjel med det samme efter fødslen af tyskerne. Det var normal procedure. Og Shmerke Kaczyginski var også en, altså kan man fortælle mange historier om, at han overlevede som sagt også, og efter krigen, der blev han var så passioneret, at han, mange af de der overlevende efter krigen, det var ligesom det var deres, hele deres eksistens drejede sig om at bære vidnesbyrd om, hvad der var sket. Og samtidig også opsamle materiale fra den her kultur, som var blevet tilintetgjort. Eller rettere sagt, kulturen var ikke blevet tilintetgjort, men bærerne af kulturen var blevet tilintetgjort. Så det, Shmerke Kaczyginski gjorde efter krigen, det var, at han opsamlede sange fra koncentrationslejrene og ghettoerne, som var blevet skrevet på jiddisch og udgav sådan nogle meget vigtige bind med de her sange, med noder og det hele. Det er en fantastisk ressource. Og han skrev også 3-4 bind af memoarer om Vilna Ghettoen, og de var begge to aktive i partisanbevægelsen, som var knyttet til Sovjetunionen, sovjetiske partisanbevægelse. Der var en jødisk afdeling der, der hed Nekomme, som betyder hævn. En anden person, som I måske kender, er Abakovna, som var hebraisk poet, også i Vilna Ghettoen, og den, der først i den 1. januar 1942, den første person i tysk okkuperet Europa, som kaldte til modstand mod nazisterne. Og det er dokumenteret. Han var den første. Og det var allerede 42 i januar 2. Okay. Nu skal vi videre, fordi nu skal vi til alt det her, det er jo historie. Ikke? Altså, det vi taler om i dag, det er kreativ litteratur, kultur, sange. Og det, der er så fascinerende og utroligt, det er, at de fortsatte med at skabe under de her umenneskelige vilkår. I ghettoen, der var et meget rigt kulturliv i Vilna Ghettoen, som der var i mange andre ghettoer, teater og revyer og koncerter. Der var endda symfonikoncerter, digtoplæsning. Avram Sutzkever skrev et digt, som vandt førsteprisen i Vilna Ghettoen i 1942 som det bedste digt. Samuel Bach, som har illustreret min bog, han var 9 år gammel og var allerede en kendt maler i ghettoen, og han udstillede i ghettoen og vandt også, jeg tror det var en eller anden prisen eller sådan noget i den her konkurrence i ghettoen. Så I kan se, at selv under de her utrolige umenneskelige vilkår, så var der en fantastisk vilje og, til at skabe kultur, til at fastholde ens identitet og ens sprog og ens erindring om den her kultur. Ikke? Jeg vil give et eksempel på en af de... Altså, Sutskever skrev mange digte i ghettoen, som han så udgav i efter krigen. Og en af de hans mest kendte digte er Under meine weiße Sterne. Under mine hvide stjerner. Og det er meget usædvanligt for Sutskever, fordi Sutskever var modernist. Han er naturdigter. Modernist og naturdigter. Men det her digt, det er, han retter, han det er en bøn til Gud. Jeg vil prøve at forklare lidt om digtet, så kan vi høre. Jeg tror, nogle af jer kender Hava Alberstein, ja. Israelske sanger, som synger vidunderligt både på hebraisk og på jiddisch. Og hun, det er, vi skal lytte til hende bagefter. Jeg vil lige give jer en fornemmelse af det her, så I får en fornemmelse af, hvad det er for noget. Så det er et digt, som blev meget populær i ghettoen, med mange af de der kulturbegivenheder i ghettoen. Og det blev sat til musik. Det er en meget smuk melodi, som vi kan høre. Ikke? Og det er en Under deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter, seinen Tränen, willen ruhen in deine Hand. Jeg tror med jeres danske og tyske og svenske og hvad det nu har, forstår jeg, hvad jeg siger. Ikke? Så digteren henvender sig til Gud og siger, at mine ord, det er som tårer, og de vil gerne hvile i din hånd. Der er en fantastisk fin linje her. Hængig af geplatste strune, und ich sing zu dir also. Så jeg tager en streng, som man bruger på et strengeinstrument, på en violin eller en guitar. Men den er ligesom, den er ikke helt okay. Og give plads til strømme. Og jeg putter den på mit instrument, og så spiller jeg lidt skævt på det her. Det er det, jeg kan gøre i ghetto. Og det er det er en eller anden form for bøn til Gud. Vi kan lytte til den her.
Will doch Gott mein Treuer dir vertrauen.
Det er jo en side af Sutskeva. Det er det der, hans ghetto-poesi. Og efter krigen skrev han meget poesi om vidnesbyrd omkring tilintetgørelsen. Og Vilna skrev han også meget om. Og han skrev også en krigsmemoir. Men det, jeg vil læse for jer nu, det er noget en helt anden side af ham. Og det er noget, der vi er i gang med at oversætte, som kommer ud på dansk i forhåbentlig til efterår. Det hedder Grønt Akvarium. Og det, der er interessant her, det er ligesom en anden side af Sutskeva. Det er modernisten, avantgardisten, som skriver om det grønne akvarium. Og den metafor er meget vigtig for mange af de her forfattere. Hvad er det for noget, et grønt akvarium? Det er på den ene side, at det er græs, det er grønt, det har noget at gøre med vækst og med kreativitet, men det er i et akvarium, man kan ikke komme ind i det. Det er lukket af. Det er et grønt akvarium, der er aflukket. Og det er den der dobbelthed, som han beskriver i den samling, der hedder Grønt Akvarium, som er erindringer fra Vilna Ghettoen, beskrevet på en surrealistisk måde. Altså det er meget står i gæld til de franske surrealister og symbolister. Og jeg skal læse noget af den første del af Grønt Akvarium, som også findes i antologien. Og den er på side 96. Ja. Og det er godt, at man skal have siden af mig. Og det er på den her måde. En grøn kniv flænsede jorden. Den blev grøn, 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 grønt af mørke fyretræer gennem tåge. Grønt af en sky af bristet galle. Grønt af mosdækkede sten i regn. Grønt som åbenbares gennem et tyndebånd rullet af en syvårig. Grønt af kålbladet i splintret duk, som får fingeren til at bløde. Det første grønne under smeltet sne i en runddans, som en lille blå blomst. Grøn fra en halvmåne set med grønne øjne under en bølge. Og højtidligt grønt græs sået omkring en grav. Grønt strømmer ind i grønt, krop i krop. Og med et af jorden forvandlet til et grønt akvarium. Nærmere og nærmere til den grønne virvelstrøm. Jeg kigger ind. Mennesker svømmer som fisk. Utallige fosforagtige ansigter. Unge, gamle. Og unge og gamle på en gang, alle som jeg har set et helt liv. Og døden har de salvet med en grøn eksistens. Alle svømmer de i det grønne akvarium. I en slags silkeagtig, luftig musik. Her lever de døde. Under dem floder, skove, byer. Et kolossalt plastisk kort. Og ovenover flyder solen i skikkelse af et brændende menneske. Jeg genkender bekendte, venner og naboer og løfter min stråhat for dem. Godmorgen, de svarer med grønne smil, som en brønd svarer en sten med grudteringen. Så det her, det er hans fortællinger, prosadigte, som han skrev i Tel Aviv, hvor han bosatte sig i 1947. Og senere hen fulgte han de her prosadigte op med regulære fortællinger. En, der hed Messias dagbog, og en anden, en, der hed profetien, pupillens profeti. Og de her tre bind er jeg i gang med at oversætte, og forhåbentlig kommer de ud til julesat. Hanukkah sat.
Hanukkah
jul falder sammen. Ja, Hanukkah jul falder sammen. Godt. Men så det her, det er sutskæber. Nu går vi videre. Vent lidt, hvis jeg kan finde ud af det. Nej. Nå, nu har vi hende her. Sådan en hyggelig bedstemor med en cigaret i munden. En af de helt store digtere. Et billede, der er taget i New York i 1972, tror jeg. Et fantastisk fotografi. Der er mange af de fotografier, som er med i min bog, som jeg har som en amatørfotograf tog på det tidspunkt. Og han var så generøs, og han gav mig tilladelse til at bruge de her billeder i bogen. Hun hedder Katjo Molodovski. Og hun ser jo meget, hvad skal man sige, sart og fin ud. Men det er, der er power der. Det er en meget, meget stærk dame. Hun skrev noget af det stærkeste, det man kalder holocaust på poesi, på et hvilket som helst sprog, vil jeg næsten mene. Noget af det stærkeste. Og vi skal lytte til en af hendes oplæsninger af et digt, der hedder El Chonen. Barmhjertige Gud. Igen, vi har en digter, som starter i Warszawa i 30'erne. Modernist, feminist, alt det der progressivt. Efter tilintetgørelsen går de ligesom tilbage og begynder at bruge de der hvad skal man sige, arkaiske former, bønner og mere ritualiserede måder at skrive digte på. Og det her digt er et meget godt eksempel på en tradition inden for askenasiske jøder, hvor man skrev det, der hed trines. Og det var en speciel kvindelig genre, som, hvor kvinder skrev digte til forskellige lejligheder ved fødsel af et barn, ved graviditet, ved Shabbos, og sådan noget der, hvor man takker Gud osv. En klart kvindelig litterær genre. Og det er den, hun ligesom bruger i det her digt, som er, der hedder Barmhjertige Gud eller Hånden. Og det, der er så stærkt ved det her digt, det er, at hun starter med at sige, vi skal lytte til digtet, hun læser det på jiddisch. Hun starter med at sige, Barmhjertige Gud, vælg et andet folk. Vi er træt af død, træt af korpses lig. Vi har ikke flere bønner. Vælg et andet folk. Vi har ikke mere blod tilbage af vores ofre. Vores huse er blevet til ørken. Der er ikke mere plads på vores jord for alle gravstenene. Så vi siger simpelthen, det er meget vigtigt det her. Der er et ord, der er meget vigtigt det her. Det er der vejl. Vælg et andet folk, der vejl. For the time being. For øjeblikket. Det er skrevet i 1945. Det er meget godt, hvad skal man sige, snapshot af, hvordan det føles på det tidspunkt. Slut med alt det her. Vælg et andet folk. Vi vil begynde forfra igen. Vi vil ikke have noget med alt det her at gøre endnu. For the time being. Okay. Så lad os lytte til hende. Og det her, det er nogle optagelser, som jeg beskriver i bogen, i et kapitel, der blev lavet på The 92nd Street Y in Manhattan. Og Jane, hun smiler, fordi hun kender stedet. Og det var det er et fantastisk sted. Det er et af de vigtigste kulturinstitutioner i USA, vil jeg næsten sige. Ikke? Men i hvert fald i New York. Og det er et meget jødisk sted. Og der har man altså haft i mange år har man haft digtoplæsninger, og kendte forfattere kommer og læser op af deres værker. Og i 1960'erne havde man en hel række jiddische forfattere, som kom og læste op af deres værker. Blandt andet Katja Molodowski, Singer, Sutskever og alle de andre. Der var 3-4 af de her begivenheder hvert år fra 1963 til 1969. Så det her, det der er så fint der, det er, at de har optagelser alt, så jeg fik adgang til det der materiale, som er en guldmine. Fordi man kan virkelig høre, man kan også høre publikums reaktion på de her oplæsninger. Og selvfølgelig er der introduktioner til forfatterne også. Men lad os lytte til hende.
El Hanun Klai Boisan Ander Folk Der Weil Mir Seinen Mied von Starben und Gestorben Mir Hoben Nit Kind Vieles Mehr Klai Boisan Ander Folk Der Weil Wir haben nicht kein Blut mehr, auf zu sein, auch kommen. Am Mittwoch ist geworden unser Stub. Die Erde ist karg für uns auf Quorum.
Okay. So, da får I et indtryk af et meget stærkt digt. Hun er jo ikke en ung digter. Jeg tror, hun er omkring 75 på det her tidspunkt. Men vi går videre, og jeg skal videre til den her stærke herre. Som I kan se, det her det er ikke en meget en forfatter, der hedder Leib Rochmann. Og også en af de helt store prosaister, som skrev den her bog, som jeg har fået gennem The National Jewish Book Center. Und in dein Blut sollst du leben. Du skal leve i dit blod. Det er det, man siger til omskærelsesritualet. Der er en bønd, man siger. Man bliver knyttet til det jødiske folk. Det er et citat derfra. Og den her bog skrev han i, da han skjulte sig sammen med 4 andre jøder, sin kone, og jeg tror, der var 3 venner også. Der var 5, der skjulte sig på et høloft, altså 2x2 meter, i 18 måneder. Og den person, som ejede det her hus, det var i nærheden af en by, der hed Minsk Masovetski, som er en 30 km fra Warszawa. Og efter ghettoen var blevet likvideret, og alle jøderne var blevet sendt bort til Treblinka, var der nogle få, der skjulte sig, kom væk, og han var en af dem. Og de gemte sig på det her høloft. Og det, der er så fantastisk ved det her, det er, at det var den lokale prostituerede og hendes bror, som boede der. De var allerede, hvad skal man sige, mere marginaliseret i samfundet der, ikke? Og var mere åbne over for at hjælpe og beskytte jøder, ikke? De fik sig selvfølgelig, de blev betalt for det, men gennem de her 18 måneder i det her under de her betingelser, skrev han. Det er en dagbog, som han førte hver eneste dag. Og efter krigen, så tog han den her dagbog og redigerede den og udgav den i Paris af, det var den landsmandschaft, og mindst Marshal Jetski udgav den, som en form for Jyskop book, memorial book, om den her by og dens historie, og så selve beretningen af her. Det jeg vil vise jer nu, det er, det her det er fra Yad Vashem. Det er den originale håndskrevne manuskript af den her dagbog. Og det der er så interessant ved det her, det er, I kan se, at oprindeligt var bogen, det står herovre, Togbuch von 20. århundrede. Den måde, han ligesom forstod det her værk på, det var en dagbog af det 20. århundrede. Det var ikke specielt kun omkring jøder og deres skæbne, men det var mere universelt. Det var et litterært værk. Han havde litterære ambitioner. Og det er, når man læser den her, det er et vidnesbyrd, men det er også et litterært værk. Det er utroligt, spændende at læse, ikke? Med alle de der små episoder, og det er altid lige på grænsen til, at de bliver opdaget. Og det er sådan det. Og når man netop ved, at det er baseret på virkelige begivenheder, så det er et mesterværk af holocaust-litteratur, som desværre ikke er særlig kendt. Det findes på engelsk, er oversat til engelsk. Ja. På engelsk hedder det The Pit and the Trap. The Pit and the Trap. Og det er et andet citat også fra, jeg tror det er fra profeterne, de valgte. Det er også, altså titlen her er også et citat fra en anden. Så vi går videre. Og der kan I se, det er bare, jeg har taget noget fra den engelske oversættelse af, hvordan de ligger i de her udstrakt under de her betingelser, og hvordan han er meget, altså fokus er på at overleve, men også på at skrive, også på at være kreativ, også på at bære vidnesbyrd. When I finish a notebook, I give it to him, and he buries it with the earlier notebooks. I remind him constantly that one day he will be rewarded. Så det er en af de polske, dem der hjælper dem til at overleve. Han giver ham de her notesbøger, og han siger, at hvis han sørger for, at de ikke går til grunde, så skal han nok blive belønnet efter krig. Okay, nu går vi til noget helt andet, men det er det samme. Det her, det er måske the centerpiece af bogen. Det er, den centrale del af det her. Fordi det forener alle de vigtige temaer i den her bog. Det har at gøre med kollektiv erindring. Det har at gøre med bære vidnesbyrd om tilintetgørelsen. Og det har at gøre med at fortsætte jiddisk kultur efter 2. verdenskrig. Det er forenet i det her. Det er en bogserie, som blev udgivet i Buenos Aires. Startede i 1946 og kørte i 20 år. Man udgav omkring 3-4 bøger af højeste kvalitet hver eneste år. Der kom 175 bøger på jiddisch om alt mellem himmel og jord. Bogserien hed Das polnische Jiddentum. Det vil sige, man havde Dan Frutzberg kalde den her serie polsk jødedom. Det var simpelthen biblioteket om polsk jødedom, man skabte. Og det var mestendels forfattere, der havde overlevet, men også andre jiddisch forfattere med oprindelse baggrund i Polen, som skrev om alt mellem himmel og jord. Skønlitteratur, historiske værker osv. osv. Her er der et eksempel på nogle af de værker, som er med i den her bogserie. Og det her, det er alt sammen noget, der er relateret til tilintetgørelsen. Der Aufstand in Warszawa Ghetto, opstanden i Warszawa Ghettoen. En af de første historiske værker om det er en historiker, der hedder Kermisch, som senere blev kom til Israel. Kendte I ham? Nå, okay. Partisaner Gehen, det er om partisan deltagelse i jødiske partisaner Og det her, det er Szymanski Kaczyński. Kan jeg huske ham? Den med brillerne, den lille fyr der i ghettoen. Det er ham, han skrev den her, det var hans memoir. Han udgav det. Det her, det er en fantastisk bog. Det er tre bind, der hedder Arische Papiere. Og det er et forskningsværk om, hvad det vil sige. Mange jøder, der overlevede, de havde det, der hed ariske papirer. De levede på den ariske side og blev så skjult af, ikke-jøder på den måde overlevede. Ikke? Og det er et studie af, hvordan det kunne ske sådan, rent historisk og trebindsværk med, indeks og det hele. Det her, det er meget, meget fine bøger, hardcover og alt muligt. Vi går videre her. Det her, det er en anden genre i den her bog, og det er det, jeg kalder, der er jo en meget vigtig bogserie, der blev udgivet mest en del på jiddisch, men også til vis grad også på hebraisk, der hed Yisker Bicher. Yisker kender I til?
Ja.
Det er det, man siger efter en er død, så siger man Yisker, og det er en måde at mindes den afdøde på, og man udgav bøger om de forskellige byer, der var blevet udslettet. De forskellige samfund i Østeuropa, som var blevet udslettet fra det mindste til det største. Der er Yisker Bicher om Warszawa, om Vilna, om Lodz, men også om de små Städterlach. Og mange af de personer, som skrev de bøger, det var lokale, der havde vokset op i de her samfund, havde overlevet og taget initiativ at skrive dem. Nogle af dem var også skrevet af professionelle historikere, som var blevet hyret til det her. Ikke? Og det er meget i den her genre. De her bøger var et, hvad skal man sige, et forsøg på at give et bredt billede af den her by og det her samfund. Kulturelt, historisk, specielt med folklore var meget vigtigt. Det er en guldgruppe for folklorister. Sproget er også meget vigtigt. Altså man kan også, hvis man er sprogforsker, er det også et utroligt vigtigt materiale. Der er mange billeder, fotografier i dem. Og så ender det altid med en sektion af de her bøger handler om, hvad der sker under 2. verdenskrig med destruktion. Meget detaljeret beskrevet. Hvis det er professionelle historikere, er det meget, meget detaljeret og dokumenteret på den måde der. Og så til sidst er der så det, man hedder det, der hedder, hvad skal man sige, Yisker, hvor man har navne, sider med navne og gravstene på dem, der var omkommet. Fordi det, der er vigtigt her, det man snakker om, der er nogle kendte forskere i USA, der kalder det her imaginary tombstones. Det vil sige, at man havde jo mange af de jøder, der blev slået ihjel i Polen, de havde jo ikke noget, de blev jo ikke begravet, altså, de blev brændt, eller hvad man nu, skudt, osv. Og det her var et forsøg på at skabe en form for symbolske gravsten i form af de her bøger, for de her forskellige, og det er jo ikke for individer, det er for samfund, fra en bestemt by, eller en bestemt region. Så det her, det er den genre, vi taler om her. Den første, Jittentunkedenk, det er kendte jødiske personligheder, som man skal huske. Og den anden, Schotten von Deures, i generationernes skygge. Vilne om Vilnius, det meget vigtige jiddisk kulturcenter. Der letzte Lodzer-roman, den sidste Lodzer-roman, som er faktisk er en roman. Så! Den her kender I alle sammen. Den var med i bogserien som nummer 117 af en ung overlevende fra Sziget. Sziget, som ligger i Ungarn og kom fra en meget hasidisk baggrund. Han er verdenskendt i dag. Vise. L.E.S. Avisen, udgav sin første bog i den her bogserie. Han var 26-27 år gammel. Og det var en vidnesbyrd om, hvad der skete da han blev sendt til Auschwitz med sin familie. Og den bog blev verdenskendt, som senere La Nuit på fransk, og så senere Night. En af de mest kendte holocaust. Den blev først skrevet på jiddisch. Den jiddiske version er på mange måder, synes jeg, bedre end oversættelsen. Den er større, den er mere grundig. Den har en helt anden... Den er ikke så abstrakt som den engelske og den franske version. Og den er desværre ikke særlig kendt. Men det er den oprindelige version. Og vi selv har klart nok valgt, og det har han selvfølgelig ret til, fordi han er forfatter til den bog. Han har valgt, at den franske og den engelske skal være åben til os. Altså det er hans officielle version. Men den her findes jo, og den er tilgængelig og meget fascinerende. På jiddisch hedder den ikke natten. På jiddisch hedder Und die Welt hat geschwiegen. Og verden var tavs. Ja. Så på jiddisch er der en meget mere anklagende tone i bogen. Den er ikke den, på engelsk og fransk er den mere distanceret. Og det er et helt andet problemstilling som omkring oversættelse, som er meget vigtig i den her periode. Jeg vil ikke gå ind på det nu, men det kom ud som nummer 117 i den her bogserie, og det siger noget om, at mange af de forfattere i den bogserie, specielt i 50'erne og i 40'erne, var jo unge mennesker. Det var unge forfattertalenter, som startede deres karriere med at udgive værker i sådan en bogserie og andre steder på jiddisch. Okay. Og der har I så, det jeg synes der er interessant, det er sådan en beskrivelse. Det var Central Union of Polish Jews in Argentina, som udgav det her over de her 20 år. Det var hovedredaktøren hed Mark Turkov, som var en meget kendt journalist fra Warszawa, som reddede sig og kom til Buenos Aires. Og det jeg synes der er interessant her, altså det er selvfølgelig oversat fra jiddisch. Det er i begyndelsen, da bogserien starter i marts 1946. Vi håber, at vores initiativ vil blive godt modtaget af det jødiske offentlighed, og det vil finde en god modtagelse af et masse jiddisch mass readership. Og det er kernen her. På det her tidspunkt eksisterer der et jiddisch mass readership. 100.000. Næsten oppe over 1 million. Over hele verden. Okay. Og det var derfor, at når man kigger på listen over de bøger, mange af dem blev udsolgt. Man kan se, at de har sådan en liste. Det var nærmest et bibliotek, en bogklub. Og der kan man se i slutningen, at mange af de bøger blev udsolgt. Og kom i andet og tredje oplag. Okay. Så nu går vi videre til New York, fra Buenos Aires til New York. Og det, der er vigtigt her at forstå også, det er, at vi taler om en transnational litteratur. Det vil sige, det er, jiddisch har altid været, før og efter Holocaust, transnational. Det er ikke Polen, det er ikke Rumænien, det er ikke USA. Det er det hele. Og det er netop forbindelsen mellem alle de dele, der gør jiddisch til et verdensomspændende fænomen. Og det er den måde, man skal tænke på det. Og det er mit udgangspunkt i den her bog. Nu er vi i New York, som var selvfølgelig det største center for jiddisch efter 2. verdenskrig. Det var der, hvor der boede flest jiddisch-talende, der boede flest jøder i New York. I det hele taget, ikke? Jeg fortalte jer om de her oplæsninger i Manhattan i 92nd Street Y. Der var der en ung forfatter, der hed Cynthia Osek. Nogle af jer har hørt om hende. Og hun havde skrevet en roman, der var baseret på Henry, kind of sådan en epigon af Henry James. Og så havde hun pludselig fundet sine jødiske rødder. Hvordan fandt hun sine jødiske rødder? Jo, hun gik ned til the 92nd Street Y og hørte de her jiddiske poeter læse op af deres værk. Og det gjorde et utroligt indtryk på hende. Og det ændrede ligesom hele retningen i hendes forfatterskab. Og hun er jo betragtet i dag som en af de store amerikanske jødiske forfattere på engelsk. Ikke? hun skrev en meget vigtig novella, der hed Envy og Yiddish in America. Så de to hovedpersoner er Der Chasser, grisen, som I godt ved, hvem er. Hvem kan grisen være i den her sammenhæng? Singer, selvfølgelig. Ikke? Han, var den, han lignede også en gris. Ikke? Ja. Og, ikke bare ligner han en gris, men han skrev også under på sine breve. Hans underskrift var en lille doodle af en gris. Det er faktisk rigtigt. Jeg har set i hans manuskripter. Man kan se den lille doodle. Han betragtede sig selv som en krasse. Og det bruger de så, synes jeg også, i den her novella til at lave en kontrast mellem ham, som er utrolig berømt, fordi han er solgt ud til de goyim. Han har forrådt jiddisch. Han er blevet berømt, fordi han er blevet oversat til engelsk. Og alle de andre, de misunder ham. De kan ikke sove om natten. De er grønne af misundelse. Og der er specielt en forfatter, der hedder Edelstein, den edle, store jiddiske poet. Og han er desperat og af misundelse over, at han har sådan en stor succes. Og den her novelle handler om de her to, Edelstein, and i historien hedder Singer og Strober. Og den er, det er en fantastisk novelle. En virkelig, altså det, og hun bruger meget jiddisch i den her. Altså det er skrevet på engelsk selvfølgelig, men det er så meget jiddisch-engelsk. Det er en virkelig velskrevet historie, og en meget vigtig beretning faktisk for den her periode, om de her oplæsninger. Nå, og der kan I se her fra, jeg tog fra begyndelsen af novellaen, der står der Why the Why Lectures to Spectres. Det betyder hvorfor Why. Why er navnet på det her kulturorganisation. Den hedder The 92nd Street Why. Or The Why. Man holder foredrag til spectres. Det vil sige spøgelser. Jeg håber ikke, det er tilfældet i dag. For vores de why på jiddisch. Der er ikke nogen jiddisch-talende, der kan sige why. De siger alle sammen why. Hvis man hører det, det er meget sødt, og det bliver brugt meget. For vores de why i ret und fred und shading tansen dabei. Jeg taler uden glæde, og dæmoner, kan I huske den dæmon? Og dæmoner, de danser rundt. Okay. Ja. Okay. Så, der har vi fra en af de her oplæsningsaftener, der har vi Cynthia Osik. I kan se, hvor ung hun er. Jeg tror, hun er i slutningen af 80'erne nu. Hun er stadigvæk meget produktiv, stor forfatter. Og hende her er der nogen af jer, der kender, tror jeg. Hun hedder Adrian Rich. Er det noget, der siger noget? Amerikansk jødisk digter, meget feministisk. Hun var også oversætter i den her, var med til at oversætte det her. Og i midten sidder Rochel Korn, som var også overlevende, både i Montreal og fremragende digter, læste op, og de kan se, de sidder og kigger på hendes tekster, og det blev læst op på jiddisch, og så blev det læst op på engelsk, i engelsk også. Og hvis I er interesseret, jeg har alle sammen på CD. Okay. Vent nu lidt. Så, hvordan er vi med tiden? Er vi ved at være der? Ja. Nå, men det jeg vil gøre nu, fordi jeg vil gerne videre og fortælle jer lidt mere om... lad os springe det her over så, fordi det...
Det tager 5 minutter.
Ja, ja. Lad mig læse den her. Den her, ja. Det her, det er fantastisk digt. Ham, der var model for Edelstein. Men han har ikke noget med den imaginære figur, der hedder Edelstein at gøre. Han var en fantastisk digter. Amerikan, han kom fra Lublin. Og han skrev modernistisk poesi på jiddisch, og var en af dem, der organiserede den her serie af oplæsninger i Y. Han hed Jacob Gladstein, og det her, det er et eksempel på hans modernistiske et hvad skal man sige, hvad hedder han på dansk, han der skrev Krug, Piet Hein, det er sådan Piet Hein på jiddisch, eller Halfdan Rasmussen på jiddisch, men altså på et helt andet niveau, og fuldstændig jødisk, ikke? Men det samme sådan nonsense, men utroligt elegant. Så vi skal lytte til det, og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil ikke prøve, altså jeg kan bruge flere timer på, altså det er jo baseret på sådan nogle sammensætninger ord, som ikke er jiddisch ord. Det er jo et, hvad skal man sige, han skaber nye begreber på jiddisch. Men det, der er vigtigt her, det er, at det er digt om, at sprog aldrig er rent. Sprog er altid forurenet, altid blandet op med andre ting og andre sprog, andre kulturer, andre påvirkninger. Og det gælder selvfølgelig specielt for jiddisch. Jiddisch har altid været et fusionssprog, som var meget velkommen, tog ind og åbnede op og var sådan meget, hvad skal man sige, gæstfri for ydre påvirkninger. Ikke? Så lad os lytte til det. Hvis jeg kan få det til at fungere. Ja.
The slate is a hymn to Yiddish, and it says Zingladino.
Hymne til Yiddish.
Zingladino. Zingladino blonder singe, unser Zäuber Jargonino, alkoholierte Rederei, alzezunkte Spracherei, Sunfagino, Gino, ging goldige Aufstrahl, Aufprall, aufgefallt Gedankerei. Alle Beuten, alle Teuten, alle Teigen, alle Tundern, alle Wundern, Alkoholieren, Alcharusen, alle Spießen, alle Knöten, alle Häuten, Gelhäuten, Falaschino, Palestino, Daberino, unser Universladino, blonder Aladino sing. Von den Tiefen und tieferen Lochen, Slawisch, Libabisch und Arkabisch, Lachisch, Kazachisch, Javonisch und Teftonisch, Kafkasisch, Aschkenasisch, Karpatisch und Asatisch, unser Sprachgetummel, unser treurigen Augerummel, unser Rummel, unser Schummel, unser Lettfisch, unser Lutfisch, Jargonino, schlanker Denger, blonder Sänger, Singladino.
En ting, der er vigtig her, det er selvfølgelig jargon. Jiddisch blev altid kaldt jargon. Så han bruger det som model, ikke? Altså jargonino. jeg kan jo fortsætte, men jeg skal lige vise jer en ting til her, og så kan vi tage nogle få spørgsmål, og så går vi ud og drikker whisky bag. Men det her, det er jo ham der, Hassan der, grisebassen, ikke? Og han har fået et brev her fra Stockholm. Det er derfor, han er så fokuseret. Han ved godt, hvad det handler om. Som han ikke ventede på det tidspunkt. Fordi i 78 havde Saul Bellow, han fik jo Nobelprisen i 76, og Agenon i 66, og Singer troede, at det ikke var muligt. Nu var det slut med den her, men det fik han så. Jeg vil slutte med, at Singer var jo en fantastisk, han var meget generet, indtil han blev berømt. Og så ligesom forsvandt alt det der generet. Altså, det var ligesom, da alle dollaserne begyndte at komme ind, så forstod han, at det var, okay, nu skal jeg ikke være for negativ, men altså, han skriver meget om, hvor generet han var, ikke? Og det kunne han godt lide at skrive om. Men i virkeligheden var han måske ikke så generet. Og det her, der er interessant ved den her, han skrev en, det der hedder en stand-up routine. Det handler om, hvor svært det er at oversætte fra jiddisch til engelsk. Den startede han med at holde den stand-up routine, den holdt han i 92nd Street Y i 1963, og han fortsatte med at give den. Og jeg har fundet flere versioner af den i hans arkiv i Texas. Og da efter han fik prisen, og han havde sagt tak til den svenske konge, og alt det der hulam hej var overstået, så havde han, der var en eller anden form for mere intim begivenhed blandt jøder, hvor han holdt det her på jiddisch. Hvor han, og det er meget, meget komisk, og jeg tror, I får noget ud af det. Det prøver vi at høre. Ser du ikke noget? Det gør den ikke. Det kan godt være, at den ikke fungerer her. Prøv igen. Det fungerer ikke, så det må jeg have til gode en anden gang. Nå, jeg vil gerne læse det, okay. Ja. Så, ja. Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor skriver du på jiddisch? Og jeg vil gerne besvare spørgsmålet. Mit svar vil blive på jiddisch, i den jiddiske stil. Det betyder, at jeg vil besvare spørgsmålet med et spørgsmål. Hvorfor skulle jeg ikke skrive på jiddisch? Er jeg bedre i stand til at udtrykke mig på tyrkisk, eller kinesisk, eller burmesisk? Hvordan siger man på kinesisk Hakni Kang Chai? Det bogstavelige oversættelse er, lad være med at ridse i min tekande. Hvis jeg skriver på engelsk, vil jeg ikke være en skribent, men en oversætter, og jeg vil være en rigtig dårlig oversætter. Så han var meget jiddisch. Han skrev jo kun på jiddisch, og han var en stor tilhænger af jiddisch. Men han så også, og al ære værd til ham, altså, han så jo også den kommercielle værdi i at oversætte sine værker til engelsk. Så jeg tror, jeg vil slutte med det her. Og det er som sagt omslaget på bogen, og hvis I er interesseret, så kan I få en 20% rabat. Det her, og vi kommer op og hente den her. Den ligger her. Og jeg vil gerne tage nogle spørgsmål, hvis der er noget. Hvis der er nogle spørgsmål.
Hvad betyder det, at skrive os i
Bibelen? Ja, det er meget svært at sige præcist. Og det er også det, der gør det så vanskeligt at sige præcist, det er, hvordan, altså, hvad er det, du kræver for at definere en person som jiddisch-talende? Er det en, der skal ligesom man som modersmål, eller som andet sprog, som tredje sprog. Hvis man bruger nogle forskellige udtryk, chutzpah og mishuga, taler man jiddisch? Eller, altså, hvordan definerer man det her? Okay, hvis vi tager en meget strikt definition af det, ikke? Der vil jeg tro, at der er en voksende gruppe af jiddisch-talende i det ultraortodoxe samfund. Og de har mange børn, så der er mange jiddisch-talende, der kommer der. Ikke? Så sproget er sikret. Der er ingen tvivl om det, men det er noget helt andet slags jiddisch, end det, jeg beskæftiger mig med. Og samtidig har man også en mindre renaissance blandt yngre mennesker, specielt i USA, er jiddisch blevet meget populært. Og man har et begreb i USA, der hedder post-vernacular language. Det vil sige, det er ikke et modersmål, et vernacular language, men et post-vernacular. Det vil sige, at det bliver brugt i bestemte situationer, bestemte sociale kontekster, men det er ikke et sprog, man nødvendigvis bruger hele tiden. Og der kan man se, at der er jiddisch stadig blevet mere og mere populært blandt også yngre mennesker i USA. Og interessant nok også blandt visse sektorer i Israel, askenasiske jøder i Israel.
De er også i Berlin.
Og hvor?
I Berlin.
Over hele verden. Og absolut over hele verden. Og jeg skal lige slå et slag. Altså, jeg underviser jo i jiddisch i Lund, og hvis I er interesseret i at studere det, kan I gøre det. Og det er faktisk, jeg underviser på distans. Så jeg har mulighed for at sidde i jeres lejlighed og studere jiddisch. Og det koster jo ikke noget.
Sag mig. Det må jeg sige. Ja, hvis jeg må stille et spørgsmål også.
Ja.
Det er ikke noget kritik, det er et spørgsmål, at jeg har tænkt på Itik Manga, hvorfor han ikke kom med. Er det fordi du ikke synes, han er så vigtig, eller bare der ikke var plads til ham?
Nej, Itik Manga er jo meget vigtig, og han er med. Han er med.
Med i bogen.
Han er med i bogen, og han var en af dem, der holdt foredrag i 92nd Street Y. Men det, jeg vil gerne besvare dit spørgsmål, fordi det er rigtig godt. Itzik Manga var jo en af de store, mest populære poeter i Polen og i Østeuropa før 2. verdenskrig. Men det, der er så tragisk med Itzik Manga, som det var, det var, at han efter krigen holdt han op med at skrive. Og han levede på sin fordoms glorie, ikke? Og han blev alkoholiker også til en vis grad. Og det er en meget trist historie. Og han er på en eller anden måde ikke særlig repræsentativ for de her forfattere. Altså mange af de her forfattere, de fortsatte og var utrolig produktive efter krigen. Ikke? Men han ligesom gik ned. Og det var ligesom derfor, jeg ikke følte, at han... Jeg vil sige en ting til dig. Der er en ny biografi om Itzik Manga, der lige er udkommet på tysk. Som er en fantastisk bog, altså, som hvis du er manga-fan, så skal du være anbefalet den. Ja.
Was is geworden von mein Städtele? Whatever happened to my little Städtel? You know, this song was written by Abraham Elstein, and I don't know when, it may have been before the war. So it's not necessarily, oh, he was destroyed. But he's not in his shtetl anymore. He's in a big city somewhere. He says, ah, I remember the beautiful days. Wenn ich ländere morgen sich, wenn ich bin a kind gewesen, in der Heim in Städtele am Ort. In die schöne Winternacht pflegen wir spazieren gehen und korben Chaläubes und Azon. Neu wieder mal Azoi harzig, azoi schön, wenn ich pflegen gehe vorbei die Schuhe. Und am Rosen schöne Stimme hat geklingen azoi früh. Bei dem Omid mit Gräus Tag og skivet hår.
Geworden von mein Stöttere, was ist geworden von mein alter Heim? Oi, wie es dämmel ist, Wettere, mein Jugend hab ich doch verbracht in den, das Kessel, das Schurchel, wie harzig und wie schön, das Bäume, das Milchel, wenn ich es wenn noch sehn. Ei, was ist geworden von mein Stottere? Ei, das ist geworden von mein alter geworden von mein Stöttere. Was ist geworden von der alte
Gdzie te szlomki, aronki, ci malcy gdzie? Już pod polskimi drzewkami nie bawią się. Już po żydowsku na ditlach nie mówi nikt. Bramy i sienie to tylko milczenie dziś. Ach, gdzie te moszki, sareczki, ich śmiech i łzy? Już na Majzelsa na rywkę nie krzyknie nikt. Dziś ślad tej mowy pozostał w konarach drzew, w tęsknym ich szumie, lecz nikt nie rozumie ich.
Szumi, szumi pamięci wiatr. Tyle lat byli tu, więc czemu Bóg?
królik gdzie? Co na brzozowej tu w berka bawili się? A dalej w prawo jest dziwna ulica, bo berka ma w nazwie tak jakoś zabawnie brzmi. Stara bożnica ta sama i bruk ten sam. Chłopcy dziś grają tu w piłkę, a każdy ma nazwę od jakiejś drużyny, jak sławny Żyd. Tylko Maccabi tu nikt się nie nazwie dziś. Drapane policzki, ich łzy i śmiech, ich czarne oczy jak węgle osnute mgłą, czyste jak diament skradzione, zabrane stąd.
Nie ma na ciemnej na kupę żydowskich słów. Ściany, co miały tu uszy, ogłuchły już. I tylko drzewa pytają, kiwając się, gdzie ten Kazimierz żydowski, Kazimierz, gdzie?
Så hvad vi havde valgt at sende i aften, og studievært var Lea Furmanski, og teknikere var Abraham Copenhagen og Josef Heim. Tak for i aften og på genhør.